As obras municipales e todos os investimentos municipais están bloqueados desde fai meses. E este goberno municipal non fai absolutamente nada por arranxalo. E o caso máis evidente é o que están sufrindo os veciños de Montadairo nas Gándaras. Levan máis dun ano cunha obra iniciada que debería durar 3 meses e, como digo, levan máis dun ano que a súa rúa convertida nun auténtico lodazal, con problemas de acceso para as súas vivendas e sen ningún tipo de solución por parte do Concello. Por tanto, dende o Partido Popular, o que lle exiximos a este goberno municipal é que o antes posible adopte todas as medidas necesarias para pues, levar a cabo esta obra, ben sexa con medios propios do Concello ou ben sexa contratando a quen sea necesario. Pero o caso é que hai que darlle solucións aos problemas que viven estos veciños das Gándaras.